Wala munyu biosu, muna no mao hawa hebrew, nu wake emunyu oba hanyo, wa nu wake mao munyu oba nyehamdo. Wa ye Bible Baptist asafo, nge fina konya. Emini nye munyu otuno, achemke Osofo Timothy abrusu. Ike dikin Daniel Tete ke brother Ezekiel. Aye, nu wake mao munyu oba nyehamdo. Muna no, wa munyu onu wake mahanyo no, luku wa mabuti ho. Nyehane, wa mahane dikin Daniel Tete, ne esole kena ho.
Nye wasole. Chama wana mosie ko muna lipino ka opale pe wardroom ka wa ngo munyu ka ba ha opime atume ka wodim te buli fe te buli na wa tu wa tume ka wodim ka ya ma o munyu ne ma no o tane eta atuhi ne hio fe hio alo problem fe problem na ga fe sio ane o munyu no ne e chame ka be no ke o cho munyu ke ba cha wa hio mo ane munyu no ne e chame ne ngo cha kem ke ba a bla bo ino no abimo ngamo Yesu Kristo mo bi no asalega. Amen.
Amen. Logoji wa machano wa maye wa nikande mneji kekle alo wa texto wa maunga Deuteronomy chapter 8 verse 18 wa mane brother Ezekiel ne kane ha wa nge dangwe.
Hallelujah.
Amen.
Wa ni kane mo se wo mneji wi enu woni yo ipa anyo mi ba mne nyuma ke pa ye wa mu mi to ye kai kan ya we ye mawo oji no ne ha ye he wa mi
bible no de ke wa kai kan wa ya we wa mawo oji no ne ha no he wa
enye ke nani
ne wa ke nani
inge ende o me pi ja kan inge anu kwale yi ke mu
mau nge eno me pe ke wo ha e ja kan mau nge anu kwale yi ke wo ha yi
ye sumine ike nyene ne me suo yi
e ja kan ike wa ne ne me so so mi ko me eno he ne mau nge anu kwale yi ke nge wo ha yi ne sane wo hun wa ye anu kwale ke ha mau munyu no wa wo le bia ke mau bronya tomne ike ha no alo ike wa ke ha no ko force no ko ka e ha no ko ne e be nai alo e be ku ka be ne mau e ha wo ne wajom no ne le ni che ne ha wo mau le ne ne e ke ha wo lo e no e jo e ke draw e no e jo ke mo hu o ma pe no ko ke ha no ko lo o ma ha no ko no ko chapi by force se mo ne ne mau ke drum wo no ma o ke e ko ma draw no ko lo e jo wa kai kan mau ne draw wo mau dem drum ne piano ni a che e no e jo ne ne mau ke drum wo ke mo hu ke ko ma draw no ko e pe no ne e jo chu mfrede alo e ko pe no ko ne kabe noko force mu alo nge kabe no waha apionga solinchu une ekuo ko ya hando ko lo abo afole ko eko pe ka by force se mu e pe ka no ko ne ejochu ne ne ma o ka drum o lo lo ko ne mu ma je no ma do no ko lo ko ma bo afole yan wa wa ke ne ne e cha no ma o wa mu nyonga Deuteronomy no alo Moses wu mi Deuteronomy chapter 16 verse 17 ane brother Ezekiel
ne kanenge dangwe.
Amen.
O wa ni kanemi o David wo mineje wi enu oni o. Nyunma ke epa mi gba mineje nyunma ke epa. Nye wa bomo mu nyutwe. No chwa no ne.
Every man shall give as he is able. No fe ne bene mau ka drum wo jane maha.
No chwa no ne ha bone imanye.
No fe no ne ha bone e wa machon alu ne ne manye.
Kabone yawe nye mawu ogbaale o.
Kabene mawu ejomu ha jane omahane. Se chapi nene ebode ne angafole bolo chi chinachi oha nene obeku alo nene onne swino. Mawu ne jowo ne nene mawu ke dromwo lolope ne mohu ukeeko mawanuku. Ne chapi nene ebode ne chi chinachi no keba mau munyu choyo waja mau munyu choka nene mau ka jomwo wo baptist asafo benenya mdio nene mau ka jomwo lolo no ka ko mabo afole alo ka ko mawa onyemi se chabe ka nene obe ko hu aka o yawo no keba debi de nene mau ka jowo lolo ko nwa ka jono eno ji jom nene mau ngwem se chapi ka nene obe ne o mawo ne o ka ape no ko ne adeke mojimu debi mo munyu chowija nene mo e ke jomwo lolo ne ukemaha nuku umu mahano kwe. Lo umaha kabene una alo bene ma ujombo jane umu mahane. Wamachano yewani kande mnejie nyoniyo. Wamaunge matiyo sani kwa kwa inejie kwa emigwa mnejie ten.
Hallelujah.
Amen.
Matiyo sani papa ye pa mi ba mi ne je te yan wa bu mo mu to se mo le ke o ma kinu
lo ke o ma kinu
bo hane o hu eni che tete po ne le
ko hane o hu po ne le ka o ya kinu kunuku
mo kinu me la mi mi
o kinu me la mi
ke ke o chene le inani ne yo yo no me la mi mi o ma o mu yo
amen lo ke o pe no nge la mi le mohu oche alo mau ke majomu e majomu nge lami ne nuku kabene e masa le mau e chapika no ne amape no mape na madeke mo bomode lo mono beke lo gige se mohu no ne okuma wa oyemi o wale nge lo no ne eko apeka unge onyimi o mwemsi puelo nuku lonimi mene nyega mi tuku yega Kristo Kristo folin ne wa wa ko wa jemba mnu angemi wa ke wa mawa wa nyimi mene nge hawo mi ne wa wa me nge bro no ne e mape drum ke hawo tuepe bro no ne mape fe u ke hawo tuepe se eko pe no ko ne wa ka he no wom lo no ko mau e jaka mau nchu wa ka nene wohe no mau balesi nene bae sion nene mau wohe no ayi mene nene kutwe buye nge Kristo efi ahe no nge chache mau ne pio ne yeke bwao no leka ke mau drombo no kuwa mwo maha no kwe kuwa opele nge lami e jaka mau ke nene mwende maha kuwa yonde kuna nene yonde maha huu mwende kuna eno mechwebe chongwa kaa wape no ne ma samonwe wape no ne ma ifew se wakope no ko ka no ko boko no ma onye mi o jewe jeke wetwe pe ne naka nge no ko pe ko nge jape yo ma u ejowe mu wa maka ne wa ni ka ne mi ne je teni o ka cha no nge ma ti o san ni kwakwa no ine ji ni ma alu ma ti chapter 10 verse 8 lo wa ma ne brother Isaac ye ne ka ne o nge tangwe.
Hallelujah.
Amen.
Ma ti o san ni papa ni nyuma igba mi ne ji pa ni nyecha hiyo cheme nyetre ni gbogbo isi
nyecha hiyo cheme nyetre ni gbogbo isi eno mauke gbali omeke osofo me ne munyutu yo ne
nyecha ni nenge ewomi no hiyo yayam nwi
ni ne ho mi no hiyo yayam inga hetwe pe onyecha me
nenye hiyam mu yayam
nenye hiyam mu yayam
nyenale yakagun nenye wiye hiyo
mauke dronye yakagun ewiye nye wiye hiyo
nyehu nyengo nyehu nyengo ha yengo ha ne nyeku he yowo
eno ma onge wachonka won usofu wa me won wa pe nu akongo hiowo se mo ho beno le beno solem na pe ke ke nga ya ke nga bano an yo skan wa ko he lokoji a o ma no usofu po consultation fee eno me tu e pe be bible mi mo u chon we ke no ko ba ngo consultation fee lokoji uno usofu ke drum mu mu kokron Kristo ke hawa free mau ke drum yo hawa free ke mau hamo hiyo cham ku lo no ko e ke kembo e ke ke hamo free eno ejo ke mo hu o ape o ya mau hamo jama drum do no ko a drum no ko o ko charge no ke no le e ba ke o no ko po ne mo su o mango no sume hu o mo le o ma ha ne isi se chai be ka chi china china ke pe business ne ke no ko ma na o sofo e ma hiya ska en eno e joy mau bro na to ko nga jama no me be o chuwe mau nu chum le ole ka abusam nu chum yo chu yo ne me abusam ne watch me na ngo to yin ke ku won ke ni me po pio po akwa jama no me pe e ja ka anaka Kristo nga me chaki ne ke mo cho ko so fu no yin sin ya so le chum ne logo no ko man na mo ke problem o ma pe sika 1000 Ghana, 2000 Ghana, 5000 Ghana. Le oso fuote ne chene jio ne. Lalo mini mawo mo nge jai. Eno me chonwe mawo jab. O baptist wa blonya chonwe jan. Eno e jio nyimi mene nye nge mtuwe buye. Ke oso fuote lo mawo hamo drum ko no kenge jama no me peyo. Mawo sume lo heyo. ani mi me ye hane wa chake wa jimba nene jinya gbe no wa ma na Romans chapter 12 verse 6 Roman bia o mi o
o wa mu nyunga Roman bia o mi o nyuma ke inyuma ke nyu mi pa mi neji pa ni wa mo mu nyu ke wa noji kan wa tun mu nyu ke wu ni mi me he wa mi o wa wo me he wa mi
ke wa noji kan wa tun mu nyu ke wu ni mi me he wa mi o wa wo me he wa mi
none ma kenio
ke o ma kenio
ipi ke bua jom
ve ke bua jom tabi kan o ma yan mi gbigbin no ma ke no lolo jom be no
hemi nyelo
ke hem nyelo jimwo
echuni o awe
chuni ke he wa mi
ne
samo hem
ne none na mobo
ne ke o na no mobo ho
ipi ke chimi jom
oke o pe nga chim jom mi se cha me kan o ke o pe o nga la ne awo mohinoko ke pie lolo cho o ngoyi o nga zuban o ngumbo no be ne iwanam ko lo jom ko nga yo mache mi se mi ni wa chu kra ke christopher no papa jimu no no nga pe lo le kan nga pe ke nga ma wa ne was your man o ohio wo nga hio we allo kuniyem akekre nga ma wo ne kristo ba zugbanu logoji mi ke mu wa ngwa cheke kristo fonu ne kristo ke ma he wa ska logoji le ma gbo ke he wa iwa na mi oni ani ke mu oje wa mada ne je wa mana ska ku nge ke ha kristo ba pe ge han wo gun eno heji o ke o cho e kon sofo no his nge so le jum lo he no his nge no nge ni charge logoji o abango na no e so le ha mi tabi kristo fonu papaji o inga de nga on authority na hewa mno kristo hewa mno nga ne kristo bai ba gboka wo free ne kion ke mono hele yo mana ne yu anam lo choy ke kristo folo no nga no go chu ke kristo hai alo nga no go chu no nga mo bia che no nga ska ngo tapi kristo folo kwa kwa ji se kristo folo kwa kwa lebe hisi ne tu ma no chu ne ke ta ma ta no go chu yo ne akiole no go lo no go se tapi ga mo kristo folo alo cho kon so fo cho ke gbalo o ya po o ko pe nge ko o ya ma gba ko nge ko his nge is no nge ni scan on o jo to alogi o in the day on authority ka o jo to alogi o tapi ma onum loji o ma onum lo ne ma o cho le le he o ska e ma o ne draw le ne ke be feel e bo hu ma o no ne jo le ka ji anyi me ne nge mi to bu nge kristo mi ke o cho ke kristo fo no no ko anyi mi me nge we ne kwasa no ke kan no ko ba ngo e no ko hia po ne ba ngo ngo de o ma ngo ke he pa e no me chue be chon kan wa lablo ne wa nyu no wa nye kristo se nga nu kwalem se ke ji kan wa nge kristo se nye nga nu kwalem yo le no fe no no ma pe he o nye mi o pe ka jo chu no pe le free ko ne ma o ne jomo ne ma o ne ya no ne jomo e ja ka no fe no ne ngo de bi o he kion mini ke bi ma o dro mi yo mu ne no manage yo alo no ma baji omi no ko ho ska lo ko baji om lo ma o mo po le kan ma baji om lo ma o ne ko baji om ne ma o ne o no ye lo ke ji kan mo hu o ma pe no ko ke ha o nyemi o pe ke ji o twim ne ma o ne edem jom ne pio no ni a che da no en si ngo no en no ji ma o bronya tom ne ma o to ke ha wo kan wa guno ko ne wa ke ja lo wa ke hisin ne wo kra wa hisin ga twen jom mi nimi me ne nye nga mi twebu ye lo nene ngo among wa change yo wa ko force noko ni wa ngo ska ko ne de ke wa nge mo nu chum ko chum ha free ne mo ke ha wo won wa ke ha free eno ji nene kristo ngo bi ke ke wa che wa ke esenye li yo le wa pe ke ha le ne wa ka wo mo hem nyam mi me nge kristo mi ke oji noko ne munyu no ni nge tu no ye fo lemuna no omo oyisi no plus no pa mo pe ni ko to mu pe pe ni ke ne o chaki loko ji kristo ne je kun o ya nu nyami ke mi nya ko jom ne ma bo no o be nya nyi no ma da ayi me ne nya bu mu tue mo ne jo ni ne pia nya he ne ke bo anyi ni wa kra wa nyi wa chaki wa twi ni wa hisi ya kristo mi nga nu kwalem ne ke kristo je kun o ya nu nyami o ni wa ko pe lambi mi ke o sun ne ke kristo je po nya o ko pe lambi o ne ne ma de no de ke nyi si deke nu cho yesu muna ligbino o munyo bae ngo inakan iton yayam pelodin ke yayam nekim non nam mobo muna ligbino inga ne fon kan o chei ba hie twim bango mi kepo no nima iskiamo koje ko won anu nyami mako pilambi inamosi kamule gwino ogwai bie nge wala omi o yeke buam nima iskiamo kaje muno ke ada nge yesu bie amen If you are not a noble to a moist nickel was only chacha in Namus sing, if you are not in a trouble in traffic, a woman, Yaka Bwame, no Nami Mobile, no O Jome, no Briblock, Hammy, Nene and a lie, ne a ching a lie, and a smang a liar, O Pekami, no Jome, Namau check a beacon, Concrobium, Amen. Ke Ungelano Bim Nuko, my Macham Yakmano, 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243